Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У шпіталі прааперавалі палітвязня Дмітра Бандарэнку. У Нацбанку не пацвярджаюць, што рыхтуюцца абмежаванні пры куплі валюты ў абменных пунктах. Каардынатары суполкі «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» мяняюць фармат маўклівай срады.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стас Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард заклікала Злучаныя Штаты як мага хутчэй вырашыць пытанне аб павелічэнні ліміту дзяржаўнага доўгу, каб пазбегнуць тэхнічнага дэфолту. Паводле Лягард, якая выступала ў аўторак у Нью-Йорку, далейшае прамаружванне можа прывесці да жахлівых наступстваў для эканомікі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама напярэдадні ізноў заклікаў Кангрэс да кампрамісу. Дэмакраты і рэспубліканцы разыходзяцца ў поглядах аб скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту. Калі яны не дамовяцца, 2 жніўня дзяржава фармальна не зможа задаволіць шэраг сваіх даўгавых абавязацельстваў. Улады Марока паведамілі пра гібель 78 чалавек у выніку катастрофы вайскова-транспартнага самалёту на поўдні краіны. 3 чалавекі цяжка параненыя. Самалёт, паводле папярэдніх паведамленняў, ударыўся ў гару ў раёне горада Гельмін. Мяркуючы па ўсім, прычынай катастрофы стала памылка пілота пры ўмовах дрэннай бачнасці. Андэрс Брэйвік, які ўчыніў выбух у Осла і напад на моладзевы лягер на востраве Утоя ў Нарвегіі, ахвярамі якіх сталі 76 чалавек, заявіў следчым, што ў яго ёсць прынамсі 2 ячэйкі аднадумцаў у краіне і яшчэ некалькі за мяжой. Пра гэта паведаміў у аўторак адвакат Брэйвіка Гейр Ліперстад. На думку адваката, Брэйвік з'яўляецца псіхічна нездаровым. Ён па-ранейшаму лічыць, што вядзе вайну супраць ісламізацыі Еўропы і не раскайваецца ў сваіх дзеяннях. Суд у Осла учора пастанавіў пакінуць Брэйвіка пад вартай на 8 тыдняў. Яму выстаўленыя абвінавачванні ў тэрарызме. Напярэдадні ў сталіцы і іншых гарадах Нарвегіі больш за 100 тысяч чалавек выйшлі на вуліцы са свечкамі і кветкамі, каб ушанаваць памяць ахвяраў тэрактаў. Працягваем навіны. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў ўвёў забарону на ўезд у краіну для шэрагу грамадзянаў Расіі, якія падазраюцца ў датычнасці да смерці юрыста Сергія Магніцкага, паведамляе газета The Washington Post. Афіцыйнага пацверджэння гэтай інфармацыі пакуль няма. Не паведамляюцца таксама імёны людзей, супраць якіх нібыта ўведзеныя візавыя санкцыі.